Když se mám rozpomínat na svoje dětství, tak mě napadla parafráze písničky velmi známé Bejvávalo, bejvávalo dobře. A já bych to upravila trochu verzí za mého dětství bejval svět jako květ, protože to je moje vzpomínka. Já si myslím, že jsem měla to dětství nádherné, byť vlastně krátké, ale vzpomínám na to jaksi s láskou a dalo mi to základ do celého života. Když se mám rozpomenout na svůj rod, z kterého vycházím, tak to byly prakticky všecko malí hospodáři ze středních Čech, jak ze strany tatínka, tak ze strany maminky. A v 19. století, o kterém tedy mluvím vzhledem ke svým dědečkům a babičkám, to bylo tak, že vždycky nejstarší zdědil hospodářství a protože ti moji předkové nebyli nejstarší, tak se zabývali povoláním, které tehdy, řekněme, bylo žádoucí. To znamená, že byli učitelé anebo železničáři. A to je můj původ. Železničářský ze strany mého otce, učitelský ze strany mé maminky. Moji rodiče oba studovali na reálce v Mladé Boleslavi, což tedy zvlášť pro moji maminku bylo tehdy vzdělání na ženu dost vysoké. A potom ona ještě nastoupila na učitelský ústav, takže se prostě to učitelství v té rodině rozvíjelo dokonce až potom ke mně. Co se týče mého otce, tam to bylo trochu složitější v tom, že železničáři se samozřejmě museli stěhovat podle toho, kde vláček zrovna jezdil. Můj dědeček byl strojvedoucí, takže jezdili v Lounech, jezdili na Sázavě, jezdili v Hradci, potom v té Mladé Boleslavi a to zřejmě zůstalo v genech mého otce a potom se to přeneslo i na mě. Jelikož tehdy měli zaměstnanci pro své rodiny režijní lístky, tak můj tatínek od mladého věku jezdil kam se dalo, dokonce za první světové války za svými spolužáky na frontu, protože on byl mladší a neodvedli ho. To jsou takové kořeny, které já v sobě nějak pociťuju dodnes. Pak se právě z těchto rodinných důvodů stala taková téměř pohádková záležitost, že můj otec, ještě ne 30-letý stavební inženýr začínající, z ničeho nic dostal dědictví od svého strýce. Strýček byl v rámci rodiny jaksi dobrodruh zase tehdejšího ražení, neboť se vydal mládí do Ameriky, usadil se v Chicagu, prodával tam zmrzlinu velmi úspěšně, takže když se vrátil v roce 29 do Čech, bohužel tedy bezdětný a už jako vdovec, udělal ten hrdinský čin, že své mění nerozdal svým bratrům, ale jejich dětem. Spravedlivě každému stejný díl, takže můj otec, jeho bratr a všichni jeho bratranci, každý dostal stejný díl. A ta pohádka vypadá tedy neuvěřitelně, ale je to pravda. Všichni dostali stejně, nějak se to ale rozběhlo, jak to bývá s penězmi. Ale můj tatínek, který byl takový jako trochu vizionář, si řekl, nečekal jsem to, nechám to pohromadě, vemu si hypotéku a postavím si v Praze, odkud ani nebyl dům. Jelikož byl stavební inženýr, tak se dobře znal s mladými architekty, protože tehdy všichni studovali na Karlově náměstí společně na technice. Znal se s panem Pavlem Janákem, který byl vůdčí silou kolonie Baba, které já tedy bydlím, a plánoval tady funkcionalistickou výstavbu, naprosto moderní, a můj tatínek tyto peníze spadlé z nebe prostě do toho vložil a s pomocí hypotéky postavil domeček, ve kterém tedy právě sedíme. A tím pádem bych řekla, že ovlivnil zásadním způsobem moji povahu, protože já jsem sem přišla ve věku 3 roky, 3 měsíce do prostředí, které je slunečné, jasné, velká okna, hodně vzduchu, zahrada kolem a to myslím, že dá tomu dítěti základní odraz pohledu na svět. dům, který je dodnes tedy mým hradem, jak to říkají Angličani, vychoval potom všechny generace, moje děti, moje vnuky a přinesl nám mnoho šťastných chvil a taky spoustu problémů. Protože ačkoliv, jak jsem už tady naznačila, to bylo jaksi ze skromných poměrů, můj otec studoval na Hlávkovo stipendium jako student, protože byl syn strojvedoucího, tak žádné velké majetky nikde. Tak náhle jsem se ocitla později tedy v kategorii buržoazní nežádoucí třídy a měla jsem problémy nejen já, ale potom i moje děti a všichni příbuzní. Ale abych se vrátila zase do toho šťastného dětství, moji rodiče měli kulturní zájmy, přestože můj otec byl technik a velmi zdatný matematik, tak sám už od mládí hrál na violončelo a když byl v té Hlávkově koleji, tak měl velmi blízko do Národního divadla, takže tam hrál na prknech Národního divadla, jako hrál na to čelo prostě při venkovských muzikách a celkem tam vystoupil 200krát. A kulturní zájem nesl sebou, takže pak pořádal různá představení i v Mladé Boleslavi a vedl nás k tomu, že je potřeba být nejenom technikem, ale že ten život má trošku širší polohu. Já se pamatuju, že sama jsem byla v Národním divadle poprvé v 5 letech. Tam mě vzala jedna z mých babiček. Ještě bych možná mohla říct, že ten dům, který tady byl postaven pro stavebníka a jeho rodiče, protože jelikož vlastně ty peníze pocházely od dědečkova bratra, tak můj tatínek jak si jim chtěl dopřát pěkné bydlení. Dole byl také ještě domovnický byt a moje babička, která tady mě tady pomáhala vychovávat, mě vzala v 5 letech do Národního divadla. Já si pamatuju přesně, že jsem jí seděla na klíně, což nevím, jestli tehdy bylo přípustné, anebo protože jsme byli na prvním balkoně v první řadě a já jsem neviděla přes ten okraj, takže jsem musela sedět na klíně. A strašně se mi to líbilo. Strašně se mi ty líbily, jak měli kroje, jak zpívali, tancovali. Já jsem od té doby viděla prodanou nevěstu v mnoha provedeních, ale musím říct, že tam to na mě udělalo největší dojem. Pak moje rodiče se jaksi starali o naši kulturní výchovu, že od asi 5 let jsem chodila na hodiny klavíru, doma jsme zpívali, moje maminka jako učitelka musela samozřejmě umět hrát na klavír, tak jsme měli takový sešit, kde bylo 150 národních písní a to jsme tady zpívali dvojhlasně. Zkrátka byli jsme k tomu vedeni od mládí a kromě toho taky v zdravém těle zdravý duch nás posílali do Sokola, takže od 4 let jsem chodila do Sokola, moje sestra taky, ta z toho byla potom nakonec profesorka tělocviku a já jsem tedy bohužel nikdy nikam to nedotáhla, ale přesto jsem tam tady chodila jsem ráda, seznámila jsem se tady s mnoha dětmi samozřejmě a ten vývoj bych řekla, že se ubíral takovým vyváženým způsobem, jak se dnes říká, protože doma totiž se taky velmi sledoval politický vývoj, stále se o tom mluvilo, vím, že můj tatínek denně poslouchal zprávy a taky se pamatuju na jedny volby, to jsem byla ještě tak malá, že vůbec nevím, jaké tam byly strany, jenom vím, že jich bylo hodně. A že za tím účelem uspořádala se rodinná porada, přišel strýček s tetičkou, babička s dědečkem, nahoře v jejich kuchyni měli takové dlouhé sloupce, no tam byli zřejmě ty kandidáti, a zrušená debata, bohužel nevím s jakým výsledkem, ale jenom vím, že strýček byl proti a že ostatní ho za to nějak neměli moc rádi. Lituji, že jsem se nezeptala, o které ty strany šlo. Takže to všechno plynulo v takové, bych řekla, skutečně jako býval svět jako květ. Můj tatínek měl specializaci vodohospodář, takže pracoval většinou mimo Prahu. My jsme za ním neustále jezdili, čím jsme poznávali zaprvé českou i moravskou krajinu a také lidi, kteří tam žili. Například jsme byli ve Mlýnech, protože tam byla voda potřeba. Byli jsme na velkých stacích, kde se dělaly meliorace. Takže od mládí jsem byla seznamována s tou krajinou, co ta krajina potřebuje, jak tam ty lidi žijí a také jsme se s nimi seznamovali. A vůbec bych řekla, že to moje rodinné prostředí a vůbec tedy můj životní proud se vyvíjel jako praktická škola sociologie a historie. Protože jsem opravdu prošla neuvěřitelným způsobem a přirozeně situacemi, o nich se člověk dovídá nebo učí, ale já jsem je prostě prožívala. Zaprvé tedy jsem žila v krásném prostředí, které ale muselo mít neustále na mysli, že se musí platit hypotéka, takže jsme stále, jako řekněme, žili skromně a vím, že mi tatínek vždycky říkal, náš standard bydlení daleko převyšuje standard ostatních tedy činností, včetně, řekněme, odívání a tak dál, protože zkrátka se muselo myslet na něco jiného. Přesto ale, jak říkám, pořád jsme jezdili po českém venkově a moji rodiče taky cestovali do zahraničí. Je zajímavé, že tehdy, jaksi, že by nás někam vzali, to ne. Nemyslím, že by nám to nepřáli, ale myslím si, že netušili, jak brzy tento svět jako květ uvadne, takže si mysleli, že jsme příliš malé a že je na to dost času. Začala jsem chodit do školy v roce 1935, do naprosto nové školy, postavené tady na Hanspalce, krásné, moderní, velká okna, světla, vzduch, zahrada, čili pokračovala jsem v té představě, že na světě je krásně. A současně, a to bych ráda zdůraznila, zvláště k tomu, co následovalo, já jsem přesvědčena, že i tady jsem byla postavena jaksi do naprostého průřezu společnosti. Protože my jsme taky měli tady dole domovnický byt a to bych ještě ráda připomněla, to jsem se až později dověděla, že náš domovnický byt měl dvě místnosti, kuchyň a koupelnu vlastní, což nebylo tedy tak běžné, ale to zas prosadil můj tatínek, stavař, který dokonce kvůli tomu měl jisté spory s panem Pavlem Janákem, který náš dům projektoval, protože když se náš dům stavěl, tak sice on ty plány viděl a vždycky odjel někam pracovat na venkov, přijel, viděl, že kuchyň má malé okno u stropu, prý aby se nerozptylovala kuchařka, to byl záměr, dal to vybourat. Pak přijel a viděl, že v předsíni jsou taky malá okna, nevím, kdo se neměl rozptylovat, možná, aby k nám nekoukali, dal to vybourat. Takže my máme všude stejná obrovská okna. Asi to není dobře kvůli teplu, ale je to skvělé z toho pocitu světlého života. Pan architekt Janák s ním asi 3 neděle proto nemluvil, ale pak se zase udobřili a naše okna tedy zůstala, jak je možno je vidět dnes. Takže za tohoto pro mě nádherného života začal ta školní povinnost a už tam bych právě ráda upozornila, jak jsem začala vnímat svět kolem sebe. Chodili jsme tam tedy my z této baby a z Hanspalky, která byla vždycky považována jaksi za rezidenční čtvrt. Ale chodila tam se mnou do třídy. Dcera uhlíře, dcera hokináře, kam jsme chodili pro mlíko. Dcera hodináře, dcera instalatéra. Prostě normálně těch drobných řemeslníků a obchodníků. Byly tam taky s námi 2 dívky ze spojeného manželství Čecha s Němkou nebo Němce s Češkou. Potom tam byly také 2 židovky, což jsem ovšem tehdy vůbec nevnímala, to se ukázalo až potom. Ale já jsem prakticky měla tu společnost rozloženou přímo ve vlastní třídě. Nikdy jsem nedělala žádný rozdíl, nikdy prostě tam jsem žádný rozdíl nezachytila. A tím pádem se ve mně, bych řekla, vytvářely takový přirozený pocit té rovnosti lidí. Moje nejbližší kamarádka byla právě dcera z domovnické rodiny o několik domů dál a nepocitovala jsem žádný rozdíl. A tak jsem byla taky z domova vedena a to ve mně zůstalo, přestože v roce 1948 jsem se dověděla, že jsem buržoázního původu a že je všecko špatně. Ale já si to v sobě nesu do dneška a jsem za to vděčná. Taky bych se ještě ráda zmínila o sousedech. Tady bylo postaveno těch 32 funkcionalistických domů, prakticky z žádné miliardářové šlechty, jak se potom snažili za komunistické éry nám dokazovat. Naopak byli to většinou lidé mladí s dětmi a hned tady naproti náš soused byl akademický malíř Cyril Bouda. Pod námi byl ředitel Národního divadla pan doktor Mojžíš Lon. Vedle něho pan Karel Baling. Přímo vedle naší zahrady pan profesor Linda, ředitel gymnázia se svojí manželkou, která byla sestrou sochaře Gutfreunda. Zkrátka zase prostředí velmi inspirativní, velice přátelské, samozřejmě v úrovni mých rodičů, já jsem byla malé dítě, ale vnímala jsem to, měla jsem prostě ty vlivy a ty se projevily jaksi tak důsledně, že například pan Cyril Bouda, který krásně ilustroval mnohé pohádky a různé prostě taky tam měl jaksi dětské postavy, tak na nás prostě zakýval, klekni si nebo posaď se, skloň hlavu a byli jsme nevědomými modely těchto slavných děl. Také tady byl pan malíř Hrstka, kterému jsem jednou do pohádky Máje. Já jsem měla tehdy delší vlasy, tak prostě šel, jak mě s nimi třásl, aby viděl, jak ty vlasy vypadají. To jsem si tehdy vůbec neuvědomila, ale jistě to ve mně všechno nechalo ty stopy světu jako květ. Pak se ovšem bohužel přiblížil tedy rok 1938. Moji rodiče se právě chystali se svými příbuznými na cestu do Anglie. Já jsem obdivovala ty jejich pasy, ale měli tam jet v září 1938, takže k tomu už pochopitelně nedošlo. A situace nastala taková, že ten květ začal velmi rychle vadnout. Já si vzpomínám na Mnichov tím způsobem, mě ještě nebylo ani 9 roků, že? Takže prostě já si jenom vzpomínám na svého tatínka s uchem na rozhlasovém přijímači, na tom, že na rozdíl od všech ostatních dnů si nás nějak moc nevšímali a stále o něčem tedy velmi debatovali. A pak přišla mobilizace. My jsme měli telefon a můj tatínek, který byl záložní důstojník u ženýního pluhku, byl okamžitě povolán. Byl povolán večer, maminka ušila z nepromokavého plátna takové taštičky, do toho dala údaje o nás, pověsila nám mě a sestře na krk a s tím tatínkem jsme okamžitě ještě ten večer jeli do Pardubic, kde měl ženýní pluk své stanoviště. V domě zůstala babička s dědečkem, že ho budou hlídat a mě dali dokonce i na záda tašku školní, z čehož jsem pochopila, že teda asi jedeme někam na dlouho. Dojeli jsme do těch Pardubic, kde zůstal můj otec a pro nás tam přijel jeho přítel, statkář z obce Slepotice, blízko Pardubic a ten si nás vzal k sobě, jaksi na úschovu, protože se nevědělo, co bude. Ženýní pluk byl odvelen do těch nových bunkrů, které byly postaveny kolem náchoda, do toho supermoderního opevnění, kde byla veškerá nová moderní technika a tam nastoupil můj tatínek. Kdyby byla začala druhá světová válka v těch dnech, tak jsem asi už toho tatínka víckrát neviděla. Ale protože nakonec tedy jsme odstoupili ty Sudety, tak to dopadlo jinak. A sice tak, že samozřejmě ty důstojníci nemohli dát pokyn k boji, protože nebylo od vrchního vedení, ale nechtěli v žádném případě ustoupit. Takže já jsem v těch Slepoticích zůstala až do konce listopadu, protože můj tatínek nejprve tedy se domlouvali, že se nevzdají, pak se snažili zachránit, co se dá z té výzbroje a pak to tedy s velikým zdráháním a velmi liknavě opouštěli, takže jsme se prakticky do Prahy vrátili až někdy v listopadu. Já jsem to všecko nesla jako takovou hrůzu, kterou jsem moc dobře nerozuměla, ale viděla jsem ji na chování a tváří svých rodičů a veškerého okolí. Sama jsem tedy nastoupila do školy v těch Slepoticích, což byla dvoutřídka. Já jsem tehdy byla asi ve třetí třídě, takže jsem byla v tom vyšším oddělení. Byli jsme v jedné třídě a co řada, to jiná třída. Pro mě to bylo, musím říct, jako poměrně velmi lehké, protože už jsem to skoro všecko uměla, co se tam učilo, ale krásně jsem se skamarádila s těmi všemi vesnickými dětmi a víceméně velice rychle jsem se oklepala a zase pro mě začínal být takový nějaký trošku uzavřený květ, protože jsem byla malá, kolem mě děti, neměla jsem žádné povinnosti, protože do školy jsem se nějak tady učit nemusela. Jenom ta stísněná atmosféra mě, jak si řekla, seděla za zády. Pak jsme se vrátili do Prahy, tady se to všechno ještě prohloubilo, viděla jsem, že ta starost jako je čím dál větší. A pak tedy přišla další rána, to znamená rok 39. protektorát Čechy a Morava, který mě zasáhl dvojnásobně. Za prvé v březnu téhož roku 39. umřel můj milovaný dědeček, který bydlel u nás v domě. To bylo mé první setkání se smrtí, která byla pro mě jaksi nepochopitelná a nedovedla jsem si to vysvětlit. A pak ještě v souvislosti s tím přišla další rána, kterou jsem si taky neuměla vysvětlit. 15. března jsem byla ve škole. Když jsem vyšla ze školy, pamatuju si jako dnes. Byl to velice smutný, vlastně, ačkoliv bylo už jaro, že tak zimní den, dokonce poletoval sníh, takový rozbředlý sníh. My jsme vyšli ze školy, ku podivu paní učitelka nás dovedla až před školu a tam byli němečtí vojáci v takových polorozpadlých motorkách se sidecarami v těch přilbách, prostě okupační vojsko. Paní učitelka se nám to částečně snažila vysvětlit, řekla, že máme jít prostě okamžitě domů, co nejrychleji, nikde se nezdržovat. A my nevěděli jsme, jestli se máme bát, nebo co máme dělat. A myslela bych šla rovnou domů, šla jsem na Píska, kde měl cukrářský obchod tatínek jedné mé spolužačky, pan Kubánek. A tam jsem zírala, protože ty němečtí vojáci tam nechali ty polorozbité sidecary a cpali se kremrolemi v cukrárně pana Kubánka. Já mám velmi dobrou vizuální paměť, já to prostě dodnes vidím. Pak jsme přišli domů, kde jsem se dočkala další nepochopitelné věci, protože můj tatínek hlavu v dlaních říkal, to jsem rád, že dědeček zemřel a tohodle se nedožil. Pro dítě to bylo nepochopitelné. Můj dědeček byl velký vlastenec a měl-li už zemřít, že tak můj tatínek to myslel samozřejmě v tom nejlepším, že se nedožil toho protektorátu. A já jsem to dlouhá léta nechápala, jak mohl můj tatínek něco takového říct. Tak z toho jsme se tedy museli oklepat, že já jsem potom dokončila školu, přihlásila jsem se do gymnázia, rovněž tedy funkcionalistické stavby na ulici tehdy Velvarské, potom Žukovovi, nyní Evropské. A začala jsem tam chodit do gymnázia, které zase nabralo různé podoby vzhledem tedy k té německé okupaci, tomu protektorátu. Nejdřív jsme tam nastoupili, třídy byly naprosto nabité, nás bylo v primě 49 ve třídě, ale po krátké době nastaly jakési zkoušky, které nás velmi zredukovaly, a to z toho důvodu, že naši krásnou a také novou funkcionalistickou budovu zabral Wehrmacht pro své účely. Messerschmitt si tam udělal kanceláře a my jsme se stěhovali už v té Prýmě do starých budov na Starém Městě, a protože jsme byli tak obrovská škola, jednak do Dušní a jednak do Sanitrovy, chodili jsme tam dopoledne i odpoledne na směny, aby vůbec jsme se tam vešli. To byl zase takový ten náraz toho protektorátního zásahu, který pak pokračoval v těch gymnaziálních letech, za prvé režimem v tom gymnáziu, za druhé některými profesory a taky obsahem učiva, které nás učili. Ale to už je jaksi záležitost mého vzdělávání, kterou si necháme na jindy. Já bych se možná zmínila ještě o tom, jak to probíhalo v okolí, kde jsem bydlela. Tady všichni naši sousedí byli skvělí lidé, až na souseda bezprostředního, přímo pod námi. Ten dělal potíže od začátku, například tím, že si postavil dům vyšší, než bylo povoleno, čímž my jsme přišli o pohled na Prahu, jinam, než bylo povoleno, čímž zase nám zakryl určitý pohled, ale to by se všecko dalo přežít. Ale jeho majitel, jak se ukázalo, byl zapřísáhlý fašista a obdivovatel Hitlera. Takže dělal to, že když měl Hitler po svém nástupu v 33. roce ty hysterické řvavé projevy, tak vynesl rozhlasový přístroj na terasu, která je přímo proti naší terase. Tam na plné pecky ho pustil a teď ten Hitler řval po celé Babě. Já jsem samozřejmě nerozuměla ani slovo, ale mě jaksi děsil jenom ten tón. A ten nás takhle potom pronásledoval celou tu dobu. Paní naše sousedka Lindová Gutfreundová, která byla tedy ze smíšeného manželství, nesměla vůbec vycházet, a on se bavil tím, že jim polepoval garáž protižidovskými plagáty a mého otce například udal do arijského boje, že nosí květiny židovce. Čili to byla jediná taková předvěst, která mohla končit dokonce špatně, toho přátelského a milého okolí. Konec, kvítek začal uvadat.